Tak dobrý večer. Já bych vás nerad zklamal. Povídat o něčem není vůbec snadné, samozřejmě. Je to trochu o ničem a možná také o všem, podle toho, jak se to vezme. Je to spíš taková předvánoční beseda, trochu uvolněná, ale přesto bych chtěl hovořit o vážných věcech. Na otázku, co je větší než celý vesmír? Nic. Než mateřská láska? Nic. Než pevné přátelství? Než lidská hloupost? Pořád jsou odpovědi nic. Z toho by člověk tedy usoudil, že nic je něco hodně velikého, závažného a důležitého. A já si myslím, že to opravdu závažné a důležité je. Zároveň je to nesnadně uchopitelné. Dělá to potíže v jazyku. Je možné vymýšlet slovní hříčky, filozofové se s tím vydovádějí až. Angličan řekne, there was nothing there, my řekneme, nic tam nebylo. No tak bylo tam to nic, nebo tam nebylo? Rozumíme tomu oba, ale jako... Zkrátka s tím nic se dá všelijak šplímovat. Běžné je samozřejmě nic, nebo prázdnota v náboženství, ve filozofii. Témata nicota a věčnost, to jsou témata povíce filozofická, náboženská a věčná. Pár citátů. Rgvéda. Na počátku věku bohů se soucnost rodilo z nejsoucna. V Upanišádách. Kde je nekonečno, tam je blaho. Blaho není v konečnu. Konec konců nirvána jako cíl našeho pozemského snažení je taky dost pozoruhodný cíl. V Koránu. Zapomněl snad člověk, že jsme ho my stvořili z prázdnoty? Nebo Azrael z Gerony. Nicota je bytím a bytí je nicotou. To ovšem byli španělští Arabové. A tak dále. Antika byla příliš logická. Řekové se prázdnoty báli. Třeba Lucrecius. Nic se nemůže obrátit v něco. Prázdnotu nechtěli. Ta jim byla nepříjemná. I když je třeba připustit, že Demokritos prázdnotu potřeboval, aby se mu tam mohly pohybovat atomy, ze kterých se skládaly věci kolem nás. Aristoteles, antický velikán, prázdnotu odmítal. A protože křesťanství bylo podstatnou měrou vázáno na myšlenky Aristotelovy, tak se to odmítání prázdnoty do určité míry táhlo křesťanstvím vlastně až do středověku. Nic, to je spíš něco jako ďábel, než to Bůh, to je věčnost. Filozofové samozřejmě si hrají s pojmem nic, já nevím, bytí a nicota, Heidegger. Prostě nic je skutečně pozoruhodné téma a já se obávám, že sotva vás tady uspokojím tak, jak by si to téma zasloužilo. Snad ještě jeden citát. Parmenides, co není, nemůže být myšleno, co nemůže být myšleno, nemůže být. To je všechno dokladem toho, že Řekové se skutečně prázdnoty a nicoty obávali. My ovšem budeme hovořit, pokud možno, přírodovědně, to znamená, chtěli bychom popovídat o tom, co nic může znamenat v matematice nebo ve fyzice. To znamená, chtěli bychom tady říct pár slov o nule a nekonečnu, po případě váku a všechno. To jsou totiž jakási dvojčata, jakési protiklady, kteréžto pojmy k sobě patří a obyčejně se provázejí. Takže povídejme nejprve o té nule. Zdá se, že nulu běžně nepotřebujeme. Počítáme 1, 2, 3, 4, 5, nepočítáme nula. Když nemáme nic, tak prostě nepočítáme. Konec konců v celé řadě jazyků u různých etnik je počítání legrační. 1, 2, 3 a mnoho třeba. Nebo když jsem byl v Etiopii, tak u kmene Samaj 20 řeknou celý člověk, to znamená, že opravdu počítají prsty na rukou i na nohou, to je potom celý člověk, to je 20. přihodilo se mi taky, že jsem chtěl kdesi u Dolního Oma, u jezera Turkána, koupit oštěp. Několik jsem si jich přivezl a tenhle se mě zvlášť líbil. No tak jsem začal vyjednávat a říkám, ona tom nezáleží, jak to člověk říká, jakou si amharštinou, říkám, dám ti 3 biry. On říká, Já říkám, no tak 5. Já říkám, no tak dobře, tak 10. Já říkám, no tak co vlastně chceš, kolik? 2. To ovšem nebylo způsobené tím, že by uměl počítat jenom do 2. To bylo způsobené tím, že prostě neuměl amharsky. Že to nebyl jeho jazyk a on uměl amharsky 2, no tak to bylo pro něj číslo, který si potom řekl, takže jsme se snadno dohodli a oštěp mám doma na stěně. Tady snad vás překvapí konstatování, že Řekové nulu vlastně neznali. Na to byli příliš moudří a příliš racionální a příliš opatrní a podobně jako Egypťané, tak Řekové se věnovali víc geometrii než aritmetice a algebře. To byly obory matematiky, ke kterým měli podstatně blíže Indové, po případě Babylon, nulu znali taky Májové. Indové se nuly nebo prázdnoty nebáli, protože tomu jejich způsobu myšlení a pohledu na svět, ta nicota, nirvána byla podstatně bližší, než to bylo u těch Řeků. Takže jim ta nula nebo prázdno nedělalo velké starosti. Ostatně naše číslice jsou původem číslice indické, ne arabské. Arabové je k nám přinesli, ale původem jsou z Indie. Pythagorejci, Řekové, ty znali geometrii a znali racionální čísla, poměry malých čísel. A třeba když, aspoň legenda tak vypráví, je-li to pravda, to je asi pochybné, když přišli na to, že úhlopříčka čtverce není poměřitelná s jeho stranou, čili že je dána číslem iracionálním, no tak to byl pro ně šok a toho, který to prozradil, údajně odsoudili k trestu smrti utopením. Ostatně Římané dokázali ledacos, v Římě jste byli, viděli jste antické stavby, ale zkuste násobit takováto 2 čísla. To je k násobení, řekl bych, dost nepraktické. Na druhou stranu nula je záležitostí velice praktickou, potřebnou v obchodě, v kalendáři. Důležité ovšem je, že ta nula hraje úlohu tam, kde se počítá, kde se staví ty cifry pozičně. Kde záleží na tom, kde ten příslušný symbol je postaven a potom se ten symbol pro nulu samozřejmě náramně hodí. Konec konců dodnes máme vzpomínku na to, že antika měla problémy s nulou. Máme problém s kalendářem, nebo problém jakoby. Rok nula totiž nebyl. A takže když byl konec tisíciletí, no tak mnozí to oslavovali na Silvestra 1999 a jiní správněji teprve na konci roku 2000. To je způsobené tím, že nebyl rok nula. Počítáme dopředu a dozadu, plus 1, minus 1, ale nemáme žádný rok nula. Tady snad takovou vzpomínku mě přišlo na mysl. Já si vzpomínám, před víc než 50 lety, to bylo kdy v 53., když jsem byl v Praze ještě jako student z gymnázia na ústředním kole matematické olympiády, tak nám ukazovali různé zajímavosti pražské, taky 2 ministry školství. Tenkrát totiž byl ministr vysokých škol a ministr střední normálního školství, to byl Sýkora a Štol. A další zajímavostí, kterou si od té doby pamatuju, když nám ukazovali tehdejší první náš samočinný počítač s kratkou SAPO v tom 53. ještě na Letranském náměstí, no tak samozřejmě to zabíralo celou místnost. A dodnes vím, že tam byl knoflík, kde bylo napsáno dělení nulou. Co ten knoflík měl za úkol, já nevím, ale předpokládám, že sloužil k tomu, aby ten počítač se nezbláznil, když začal dělit nulou. Na mou duši voliznu prsty, tam byl knoflík, tam bylo napsáno dělení nulou u něj. Historici počítačů by to mohli někde ověřit. No, tak nula a nekonečno. Nula a nekonečno jsou v jistém smyslu jakási dvojčata. Jsou to dva pojmy, které k sobě patří, řekl bych dokonce jednovaječná, spojená například tím jedna děleno, já nevím, nulou je nekonečno a jedna děleno nekonečnem je nula. Zkrátka nula a nekonečno k sobě patří. Jenomže problémy začaly tehdy, když jsme potřebovali vyšetřovat podíly tohoto typu, nula podle nuly. No, my dneska samozřejmě, každý student si s tím umí poradit, ale tenkrát to vůbec jednoduché nebylo. A oba z prvních autorů diferenciálního počtu, Newton a Leibniz, se s tím nějak museli vyrovnat, protože to bylo nutné pro tu novou matematiku, která se rodila s mechanikou Newtonovou, bylo zapotřebí počítat. No a oni tomu ještě říkali nekonečně malé veličiny, teda přesně Newton tomu říkal fluxe nebo fluxiony, nebo tomu říkali duchové zemřelých veličin. Zkrátka museli si nějakým způsobem poradit s takovými to zlomky. Nám to dnes samozřejmě problémy nedělá, protože tenhle ten zlomek je podíl dvou nenulových čísel a můžeme krátit a dělat s tím všechno, co děláme s čísly a zajímají nás jenom ty limity, to, k čemu se ten podíl příslušný blíží, když to oni to brali ještě doopravdy. Čili pojem limity vrátil ty začátky diferenciálního počtu na pevné logické základy, takže by i nejpřísnější Řekové mohli být spokojeni. No a derivací, to znamená těchto podílů, nula podle nuly, těch je vlastně plná přírodověda. Kde co ve fyzice, v technice popisujeme diferenciálními rovnicemi, no a tam všude máme schovány takovéto podíly, jak se co mění v závislosti na čem. Čili jazyk dnešní přírodovědy, diferenciální počet, teda nejběžnější jazyk, vlastně ty nuly v sobě takhle schovaně nějak obsahuje. Tohle to říkám jen pro úplnost, řekl jsem, že parťákem té nuly je nekonečno. Nekonečno je zvláště dobře vyvedeno v teorii množin. Alef 0, alef 1, alef 2 a tak dál, čísla kardinální, čísla ordinální. Nekonečna jsou různá, je jich mnoho. Kronecker je neměl rád, konec konců dalo by se najít spousta citátů i u Gausse, že nekonečno je jenom způsob mluvy a že to nesmíme brát tak docela doopravdy. Všichni víme, že čísel přirozených je nekonečně mnoho a čísel reálných je taky nekonečně mnoho. Ale že to nejsou stejná nekonečna, přesvědčivě ukázal Cantor svým diagonálním schématem. Nechtěl bych to rozvádět, jistě ho všichni znáte, ukázal, že ať pořídíme seznam všech reálných čísel, čili posloupnosti cifer, řekněme 0 až 9, jakýkoliv, tak, aby jsme první, druhý, třetí, čtvrtý, že je přiřadíme číslům přirozeným, tak vždycky budeme moct konstruovat posloupnost, to znamená vlastně reálné číslo, které v tom našem seznamu není. Jinými slovy, ten seznam se udělat nedá a těch reálných čísel je v jakémsi dobře vymyšleném smyslu víc než těch čísel přirozených. Jak si Hilbert pochvaloval teorii množin a jak Gödel do toho potom zamazal, ukázal, že to není všechno tak růžový, jak bychom si přáli a že v teorii množin je možné vymýšlet takové divné paradoxy, jako je třeba paradox Tarskyho, že z jedné koule uděláte zdánlivě nezáludnými počiny koule dvě stejně velké, jako byla ta první a přitom jste to jenom jaksi rozdělili a otáčeli a posunovali. O tom se tady zatím zabývat tím nechci. Nebo možná, že vás taky potěší, jak je možný z ničeho udělat přirozená čísla. Neumannova konstrukce, připustíte-li existenci prázdné množiny, no tak už to můžete nastartovat. Máte prázdnou množinu, tak uděláte množinu, která bude mít jeden prvek, totiž tu prázdnou množinu, to je jednoprvková množina, tak uděláte dvouprvkovou množinu, která bude mít dva prvky, prázdnou množinu a tuhle tu množinu, která má ten jeden prvek, a už máte dvouprvkovou, tříprvkovou množinu, a tomu přizadíte 1, 2, 3, 4, 5 a tak dál. A vlastně z ničeho můžete tímto nekorektně řečeno jaksi úsměvným způsobem generovat prostě přirozená čísla. A s těma si potom můžete hrát a je to velmi výhodné, protože menší můžete nahradit tadyhle tou inkluzí, že každé to předchozí přirozené číslo vlastně patří do té další množiny. Už to nekonečno přirozených čísel je, řekl bych, nad naše možnosti. A ani tam nelze dokázat všechno, což nám ukázal Gödel, ale o tom bych hovořit nechtěl, když tak někdy jindy, to je povídání nejméně na 2 hodiny, kolem nekonečen. Za domácí cvičení chcete-li, zkuste si, budete-li úspěšnější, dokázat Goldbachovu hypotézu. Každé sudé číslo se dá nejméně jedním způsobem zapsat jako součet dvou prvočísel. Dá se více způsoby, ale nejméně jedním. Zkoušejte to na papíru, na počítači, ale mohu-li vám poradit, včas toho nechte. Zatím se to, pokud je mě známo, nikomu nepodařilo. Možná to dokázat z té obvyklé axiomatiky Peánovské vůbec nedá. A tak dál. To necháme ovšem stranou, budeme se zabývat fyzikou teď spíš. Tak jak je to s nulami ve fyzice? No, tak absolutní teplota 0 stupňů Kelvina, jež odpovídá těm minus 273 Celsia. To je jakási dolní hranice, jakou teplotu můžeme vyrobit. Pokud samozřejmě nebudeme hovořit o nějakých spinových stavech konečných, a pak můžeme mít samozřejmě teploty, které to překročí, ale to budou vlastně teploty strašně vysoké. A to bychom se dostali příliš daleko. A jestliže vesmír bude expandovat do nekonečna, dopak ví, no tak v tom případě bychom mohli konstatovat, že jsme mezi nulou a nekonečnem docela dobře zarámováni. Na začátku v singularitě ve velkém třesku byl nulový objem a objem expanduje k nekonečnu. A tenkrát byla vysoká teplota, nekonečně veliká v singularitě a potom půjde k nule. Takže když to trochu skarikuji, tak jsme velice dobře zarámováni mezi tou nulou a nekonečnem na obou stranách. A teď bych se chtěl zabývat opravdu už tím, spíš tím nic. Ne ovšem nic v tom filozofujícím smyslu, ale představou prázdna, představou vákua. Novověká věda, kterou můžeme asi datovat od doby, řekněme, Galileovi, už Galileovým asistentem Torricellim byla schopná smysluplně se vákuem zabývat. Vy všichni znáte tenhle ten experiment, který dokládá tlak vzduchu. Víte, že vzduch je schopen vytlačit 760 mm rtuťového sloupce, tak jak je to naznačeno. A co je tady nahoře? Vzduch tam není, tam je nic, tam je prázdno. No a to je vlastně vákuum, které bylo vědeckou cestou realizováno a mohlo být předmětem dalšího fyzikálního zkoumání. To je z roku 1644. Tady mám další takovou poznámku, která s tím přímo nesouvisí. Samozřejmě těchto 760 je přihladně moře. Ve vyšších nadmořských výškách je to podstatně méně. A já si vzpomínám taky na úsměvnou příhodu, když jsem kdysi byl v Etiopii a šel jsem tam za jednoho, jsem zaskakoval v laboratoři, kde jsem předtím už dlouho nebyl, tak oni tam měli banální úlohu, prvňáci, měřili nějaká specifická tepla, takže tam ohřívali měděné a železné válečky a dávali je do vody a vařili to na vařiči. No a teď za mnou přišli a říkali, pane, nám se to nedaří, tady v tom návodu je napsáno, pokračujte v experimentu do 100 stupňů Celsia. a nám se to nedaří. Já se přijdu podívat, tam měli opravdu vařič, tam měli vodu, tam z toho skákaly bubliny, teploměr ukazoval 91 stupeň, že jo. A oni chudáci okolo toho chodili, že nemůžou splnit ten návod. No tak jim říkám, podívejte se, když jste chodili do střední školy, tak jste se učili o tlaku vzduchu, pojďte se mnou, zaveď se mě do vedlejší místnosti, kde měli ještě ten starý tlakoměr, takový ten celý metr vysoký, z rtutí, jako bývávali u nás. A říkám, podívejte se, kolik ukazuje. A on ukazoval 590 místo 760. Já říkám, no tak se nedivte, že se vám ta voda vaří dřív, nedělejte si nic z toho, že nesplníte teda zadání té úlohy. To je v pořádku. Ale to samozřejmě s tím nesouvisí přímo. V 19. století bylo po období mechaniky, rozkvětu mechaniky, bylo věnováno především postupnému detailnímu studiu různých elektromagnetických jevů. Jména Ampère, Faraday, Maxwell a tak dál. Až posléze Maxwell předpověděl, že v elektromagnetickém poli může existovat vlnění. No dobře, tak nech teda máme elektromagnetické vlnění, ale otázkou je, co se to vlastně vlní. Protože do té doby všechna vlnění byla vlnění v mechanických pružných médiích, ať už podélné nebo příčné, že? A tady najednou se něco vlnilo, no tak odpověď byla to něco, budeme tomu říkat éter. Jenomže ten éter na jednu stranu vypadá jako nic a na druhou stranu ne. Je nevažitelný, je volně prostupný, žádný odpor necítíme, když se jim pohybujeme. A na druhou stranu musí být neobyčejně tuhý, jako mechanické médium, protože se tam šíří příčné vlnění, tedy světlo, a to velikou rychlostí, daleko vyšší, o mnoho řádů vyšší, než jsou mechanická vlnění v tuhých tělesech, v kapalinách. To znamená, ten éter, to bylo velice divné mechanické prostředí. Nejdivnější bylo to, že rychlost světla se chovala zcela nestandardním způsobem, že nezávisla na tom, jak se pohybuje zdroj, který vysílá to světlo, ani jak se pohybuje ta přijímací aparatura, která ho detekuje. No a jak to dopadlo, samozřejmě všichni víme, dopadlo to tak, že představa éteru byla odmítnuta, že prostor a čas byly spojeny do prostoročasu, že se narodila speciální a později obecná teorie relativity, že je tam možné vymýšlet si všelijaké paradoxy. S oblibou dávám studentům úlohu, jestli je možné vjet 7metrovým autem do 5metrové garáže, zavřít, zaparkovat tam. Možné to je, ale nikomu to neradím, pač to dopadne špatně. Ale to zase sem nepatří. Co to je to elektromagnetické pole v tom éteru? No to ztratilo ten status jaksi mechanického média, ten éter. A dodnes ovšem někdy používáme termín tenzor napětí, když máme na mysli tenzor toku energie a hybnosti a momentu hybnosti v elektromagnetickém poli. To je terminologie, která pochází ještě z té doby mechanické. Kvantové jevy, které v zápětí následovaly sepětí prostoru a času v relativitě, ty jsou ještě divnější. A ty budou v dalším pro nás dost důležité. Znáte jména de Broglieho vlnění, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti. Víte, že provádíme-li měření dvou veličin, kterým přísluší v tom matematickém aparátu dva nekomutující operátory, takže ty veličiny nemají současně ostré hodnoty, nebo chcete-li, nemohou být současně měřeny, ale lépe snad je říci, že nemají současně ostré hodnoty. To je třeba poloha a hybnost, a nebo čas a energie. To, co můžete naměřit, je dáno těmito nerovnostmi zprava doleva. Čili ty delta v tom součinu musí překročit jistou mez. No a to má své důsledky, k které pro nás budou docela zajímavé. No, ve fyzice dvojice se učí o vyzařování absolutně černého tělesa a to se dá studovat tak, nebo dá se imitovat tak, že máte dutinu s nějakým otvorem, zahřejete to na nějakou teplotu T, tam je pole záření v té dutině, tady necháte otvor a tím otvorem vychází odtamtud to záření příslušné teploty T. A když vy chcete spočítat, jaké to záření vám odtud vychází, a to je záření absolutně černého tělesa, tak to můžete udělat matematicky zhruba tak, že vezmete to elektromagnetické pole v té dutině a rozepíšete ty polní veličiny do Fourierovských komponent a ty Fourierovské komponenty, když je napíšete, tak vám budou představovat energii toho pole jako energii souboru oscilátorů. Hamiltonián takového oscilátoru vypadá takto, to je potenciální energie a kinetická energie. A když podle příslušných pravidel kvantově mechanicky zpracujete ten problém, vyřešíte Schrödingerovu rovnici, tak vám vyjde, že takový oscilátor s nějakou určitou frekvencí, která je vymezena, když máte na mysli, teďka se od toho pole půjdu pryč, zase na zpátek mechanice, pružinu s nějakou tuhostí a s nějakou hmotností toho oscilátoru, tak vám vyjde, že stacionární energetické stavy toho oscilátoru jsou dány takovouhle formulkou, kde H je Planckova konstanta a tohle z toho F je frekvence. Já už radši píšu F frekvenci místo ní, přestože každý fyzik píše ní, ale na elektrofakultě to není radno, protože studenti, když to potom napíšou, tak říkají, že to je V a říkají tomu rychlost. Tak tomu se dá vyhnout tím, když ten člověk napíše F. Takže takhle vypadá ten soubor těch stacionárních stavů energetických a všimněte si toho, že nejnižší energetický stav se nerovná nule, že ta energie nikdy není rovna nule a že ten oscilátor vlastně nemůže být nikdy v klidu. Nikdy nemůže mít nulovou energii, což je plně v souladu s tím, že nemůžete přesně současně změřit, ten musel být tady, nemůžete současně změřit polohu a současně také rychlost. Poloha nulová, rychlost nulová, to není možné, to by odporovalo Heisenbergovým relacím neurčitosti. Takže tenhle ten fakt je plně v souladu s těmi Heisenbergovskými relacemi neurčitosti. No a téhle té nejnižší energii se někdy říká nulová, nebo základní, nebo v hantýrce nulbodová energie. No, teď jak je tomu v elektromagnetickém poli? Elektromagnetické pole, řekněme ve váku, je popsáno dvěma vektory. Vektorem intenzity elektrického a vektorem indukce magnetického pole. Abyste změřili intenzitu elektrického pole, tak použijete této formulky, změříte sílu v tom daném místě a tím změříte v tom daném místě to pole. Když chcete změřit magnetické pole, tak ten náboj nemůže být v klidu. Vy ho fakticky měříte tak, že se pohybuje, a pomocí té rychlosti a té síly vypočítáte, to se nedá rozřešit explicitně, ale odtud můžete vypočítat to B. Takže abyste současně našli naprosto přesně hodnotu E a hodnotu B, tak musíte současně přesně měřit polohu a také rychlost, nebo chcete-li hybnost té nabité částice. Ale to nejde. To v kvantové mechanice není přípustné. Delta X krát delta P nemůže být nula, čili vy nemůžete současně měřit E a B. Či nemůžete říct, že obě ty hodnoty jsou současně nulové. Což se v tom aparátu polní může vyjevit tak, že sice v tom základním stavu může E mít hodnotu nula, B může mít hodnotu nula, ale střední hodnota tohoto výrazu, kde máte ty kvadráty, E na druhou a B na druhou, což je hustota energie v poli, to už nula být nemůže. To znamená, ta energie toho pole taky nemůže být rovna nule, či nejnižší hodnota, kterou to elektronické pole může být, se nerovná nule. Což můžete vyjádřit jako existenci fluktuací toho elektromagnetického pole i v tom nejnižším energetickém stavu. A tahle ta existence těch fluktuací, ta je podstatná pro to, co nám potom může vákuum, tedy nejnižší energetická hodnota toho pole, provádět. Buď to vyjadřujete v tom vlnovém pohledu, vlnovém jazyku, jako fluktuace těch polí, anebo, a to v mnoha případech je výhodnější, hovoříte o tom, že se rodí a zase rychle zanikají virtuální částice. U fotonu foton a antifoton je tatáž částice, když hovoříte o zrodu páru elektron, pozitron, tak samozřejmě to musí být vždycky částice s antičásticí, aby dohromady mohly anihilovat. Ale tady hovoříte v termínech virtuálních částic. Pro ty virtuální částice ovšem nemohou být splněny Heisenbergovy relace neurčitosti s tou nerovností doprava, pač to by odpovídalo reálným procesům, které můžete měřit. Tady to můžete slovy vyjádřit tak, že ten pár může vzniknout, takže si jakoby jisté množství energie vypůjčí z toho vákua, ty částice se rozběhnou, ale musí zase rychle pospíšit a anihilovat, zmizet, a to v čase delta T tak, aby tadyhle ten součin, to narušení té energie a trvání toho narušení dohromady nepřesáhlo tu pravou stranu, čili aby to bylo pod mezí Heisenbergových relací. Pak je to proces virtuální, který nemůžete reálně zachytit a nemusí vám to vadit. Ale samozřejmě ten jazyk pomocí těch částic, virtuálních částic, je velice, velice vhodný v tomhle tomu. Obyčně se to maluje takovými těmi šipčičkami a tak. Asi lepší vyjádření by bylo takové, že v tom poli, když máte Hamiltonián a máte operátor, který charakterizuje počet částic, takže tyto dva operátory spolu nekomutují, a v kvantové fyzice dvě veličiny, jejichž dva operátory spolu nekomutují, nejsou současně měřitelné, nemají současně ostrou hodnotu. Jinými slovy, počet těch částic vlastně není specifikován, není vymezen. Což my můžeme právě vyjádřit těmi slovy, že se nám tam rodí ty virtuální páry a zase včas dostatečně rychle zanikají. No, takže máme-li prázdnotu, vákuum, v tomto případě mějme na mysli tedy elektromagnetické vákuum, tak i v tom vákuu jsou fluktuace, rodí se tam a zanikají virtuální částice, ale tyto efekty, které jsou jakoby v tom vákuu schovány, se prozradí. Existuje způsob, jak na to přijít, že se tam něco takového, nebo aspoň takto slovy vyjadřovaného, děje. Tak těch testů je tady uvedeno několik. Tak například takzvaný anomální magnetický dipolový moment elektronu. Pro názornost tady mějme na mysli elektron, který běhá třeba kolem nějakého jádra. Když elektron běhá kolem toho jádra, vytváří vlastně elektrickou smyčku, vytváří elektrický proud a podle plochy té smyčky a velikosti toho proudu, která souvisí s tím, jak rychle obíhá, jakou frekvencí obíhá, vytváří magnetický dipólový moment, který té smyčce přísluší. V kvantové fyzice je hodnota mechanického momentu hybnosti kvantována tímto způsobem. Vzpomeňte na fyziku dvojku, L krát L plus 1 přeškrtnutý H. Čili tohle to je kvantováno a v důsledku to vede i k tomu, že ten magnetický dipolový moment taky nemůže být jakýkoliv. Pokud máte na mysli ne orbitální pohyb toho elektronu, ale spinový, nechci říct pohyb, poněvadž představa, že ten elektron se točí, teda vrt, jak když si zaváděl profesor Horák, to raději nebudeme, zůstaňme u toho anglického spin. Jo, to je nevzbuzuje představu toho rotujícího elektronu, tak tam to kvantování je podobné, ale v každém případě platí, tady z toho můžeme vyvodit, že existuje jakási hodnota velikosti magnetického dipolového momentu, která je dána tadyhletou konfigurací náboj elektronů, škrtnutá Planckova konstanta a hmotnost toho elektronu, klidová, to souvisí tadyhle s tím faktorem a s tím. Tomu se říká Bohrův magneton, tedy ani magnetofon, ani magnetron, ale Bohrův magneton. A to je jakási jednotka, ve kterých se měří hodnota toho magnetického dipolového momentu. A když ale budete měřit, skutečně ten magnetický dipolový moment elektronu, tak se objeví jakási korekce. Tady nebude jednička, tady bude jakýsi korekční člen, který je způsobený polarizací vákua. A ta polarizace vákua, já se k tomu ještě potom trochu vrátím, ta je měřitelná. Ta anomální hodnota toho magnetického dipolového momentu nám prozradí, že to vákuum není úplné nic. Jiným takovým testem je Lambův posuv, krátce po válce naměřený, ve spektru vodíku, když budete pozorovat přechod z téhleté hladiny na tuhle hladinu, to je hlavní kvantové číslo vedlejší a tohle je celkové, to jsou spektroskopické označování těch hladin, tak při tom přechodu vypočtete, že má ta vlnová délka být taková a taková, když to spočítáte podle té Dirakovy teorie a tak dál, ale ta naměřená hodnota se trochu liší a tu správnou hodnotu našel a vysvětlení je známo, označuje se jako Lambův posuv. Je to opět způsobeno polarizací vákua, že to vákuum reaguje s tím přecházejícím elektronem. Tadyhle to je trošku spekulativní záležitost, ale záležitost běžně přijímaná. Fyzikové věří, že kdyby se nám podařilo mít ohromné urychlovače takové, že by dosáhly takových rychlostí, které odpovídají až teplotám, odpovídající těm rychlostem o mnoho řádů vyšším, než to je přípustné dnes. Takže typy interakcí, které my dneska známe jako různé, elektromagnetická slabá, ty jsou spojeny dneska sloučením přes ty intermediální bozóny V a Z, ale taky silná z kvantové chromodynamiky, že by se nám všechny tyto typy interakcí vlastně kdesi sešly, a to je ona taková profanovaná teorie všeho. To je vlastně, ale tam by ještě k tomu teda měla patřit gravitační interakce. Teorie všeho znamená úsilí o vytvoření jakési sjednocené teorie různých typů interakcí, nic víc. No a tohleto očekávané jaksi velké sjednocení všech sil je způsobeno, je-li, opět zase efekty vákua. Protože když testujete, řekněme, částici nabitou, tak kolem té nabité částice to vákuum je spolarizované, tak jak to znáte z normální polarizace v obyčejné elektrodynamice, tak čím blíž jakoby proniknete k té malé nebo bodové částici, tak tím méně je to odstíněno těmi částicemi a antičásticemi, které tady v tom váku se vytvářejí. A tady je to ovšem složitější v tom smyslu, že nejde už jenom o virtuální částice typu elektron, pozitron, ale že se jedná už o virtuální částice, které mají co dělat se silnou interakcí, že tam máte ve hře máte ty intermediální bozóny a kvarky a tak dál. To je zatím nedostupné to testovat na urychlovačích, ale věříme, že teda vákuum v tomto smyslu je to rodit při vysokých teplotách i páry těch částic, antičástic toho typu, jež patří do silné interakce. tak to řekněme, není důkaz vyložení, na rozdíl od těch prvních dvou. Pak tady je zase další trochu hypotetická záležitost, ale důvěryhodná. To je takzvané Hawkingovo vypařování černých děl. Původní název černá díra pocházel od toho, že ta černá díra se chovala, ten její horizont se choval netečně a nebyl z dálky jakoby pozorovaný, choval se pozorovatelný, choval se černě. Hawking, když nasadil takové kvantové úvahy v silně zakřiveném prostoročase, to znamená v blízkosti horizontu takové černé díry se singularitou M uprostřed, tak mu vyšlo, že by se to mělo jevit takto, že když se tady v blízkosti toho horizontu zrodí ten virtuální pár částice antičástice, tak jedna z těch dvou částic může být zachycena tou černou dírou a spadnout pod horizont. A vy patrně jste slyšeli o tom, že spod horizontu není cesta ven, že jo? A ta druhá částice zůstane nad horizontem. Tím se ovšem ta částice nad horizontem stane částicí reálnou, ne už jenom virtuální. A výsledkem je, že tenhle ten zakřivený horizont té černé díry je jakoby zdrojem vyzařování, reálného vyzařování částic a vyzařuje jako absolutně černé těleso s určitou teplotou. Ta teplota odpovídá velikosti plochy toho horizontu, přisuzuje se tomu i entropie a dneska jsou dost moderní úvahy o všelijakých holografických popisech černé díry a tak. V každém případě by to mělo vést tomu, že ta černá díra září. Jenomže černé díry, které většinou známe jako objekty, které vzniknou s kolabováním dostatečně hmotné hvězdy, ty vyzařují strašně málo. Vtip je v tom, že čím je ta černá díra menší, tím přísluší tomu horizontu vyšší teplota a tím víc to teda září. Takže taková malinká černá díra hodně září, až posléze vyprskne, kdežto veliká černá díra z hmotnosti, řekněme, několika hmotností našeho Slunce, ta by vydržela zářit dobu 10 na 100 let. To znamená dobu, která je mnohem delší než doba existence vesmíru. Takže nemáme šanci, že bychom to záření v takovémto případě rozumně viděli, až to je všechno schováno v tom reliktovém záření s teplotou necelé 3 stupně, které vyplňuje vesmír. Nicméně nikdo o tom nepochybuje, že tahle ta cesta k popisu černých děr je v pořádku. Tady snad se obyčejně nezdůrazňuje to, že může být i druhý pohled. Tohle totiž je z hlediska jedné vztažné soustavy, ale vy možná jste někdy slyšeli, že když nějaké těleso padá pod horizont černé díry, tak z hlediska pozorovatele v dálce to trvá nekonečně dlouho. A z hlediska pozorovatele, který tam padá, ten průchod horizontem se uskuteční za konečnou dobu. A s tím souvisí takzvané Unruhovo záření v té vztažné soustavě, která tam padá, a v té, která zůstane nad tím horizontem, máte nějakou raketu, pořád se držíte, čili pohybujete se zrychleně nad tím horizontem, stojíte nad tím horizontem, tak tam se ty částice jeví jako reálné. To znamená, dokonce i ten pojem virtuální částice a reálná částice je pojem relativní v jistém smyslu, tak jak to bylo naznačeno. Ale zůstaňme u toho Hawkinga. Černé díry nechme stranou. Co ovšem je považováno za důkaz vlastností vákua, o kterých jsme tady začali hovořit, je takzvaný Kazimírův jev. Ten jev navrhl fyzik od Philipse z Holandska po druhé světové válce. Experimentálně to bylo pozorováno sice dřív, ale přesvědčivě až v době nepříliš dávné. To bylo naměřeno Lamorem v Los Alamos. A jde o tohleto. Máte-li dvě rovnoběžné, dokonale vodivé desky, tak ty dvě desky, pokud jsou přiblíženy dostatečně blízko k sobě, se přitahují. nepřitahují se elektricky, protože jsou nenabité, ty jsou dokonale vodivé. Ale to vákuum, které si můžete představit jako směs všech možných vlnek fluktuujících, všech možných vlnových délek, tak tadyhle, zatímco vně, můžete mít všechny přípustné vlnové délky, tak uprostřed, aby tadyhle se vám to vždycky uvázlo, pač jsou dokonale vodivé ty desky, tak se vám tam vejdou jenom některé vlnové délky. A výsledek je, když se to spočítá, že vzniká síla, kterou ty desky jsou k sobě přibližovány, i když jsou nenabité. V tom experimentu, o kterém tady jde řeč, se jednalo o pozlacený křemen, křemenné desky. Ta jedna deska byla trochu kulatá, to má své výhody. Připojeno bylo torzní kývadlo, vzdálenosti, o které se tu jedná, jsou velice malé, to je dost jemná záležitost. Řádově jsou to mikrony, mikrometry. A ta síla očekávaná byla změřena s přesností asi 5%. Takže se o reálnosti tohoto efektu nějak nepochybuje, závisí to ovšem citlivě na té vzdálenosti. A je to způsobené tím, že jenom některé módy toho vákua se mohou realizovat mezi těmi deskami. Tady mám poznámku v nějaké námořní příručce z roku asi 1800, kde řeč o něčem podobném, není to ono, ale podobném. Když jsou dvě lodě blízko sebe, nebo několik lodí blízko sebe v přístavu zakotveny a moře se přiměřeně vhodně vlní, tak je nebezpečí, že ty lodě se srazí, že se přiblížejí k sobě. Opakuji znovu, není to tohleto, ale je to efekt, který je podobný a zase je podmíněn tím, že některé módy to vlnění mezi těmi dvěma loděmi jsou možné a některé mohou být na volném moři, ale ne mezi nimi. No, pak tady mám, tak to je jaksi experimentálně uznávaný argument pro efekty vákua. Ta poslední položka tady je problematická. Já si pamatuju na ten rok 1994, když se někteří zlobili. Totiž v Austinu v Texasu existuje Institut pokročilých studií, tedy institut stejného jména, jaký znáte z Princetonu, ale zdaleka, nebo v Dublinu, zdaleka ovšem ne tak renomovaný. Jeho ředitelem byl, jestli pořád, já nevím, profesor Puthoff. A to je strašný fanda spolu s několika dalšími, kteří se pokoušejí energii z toho váku a nějakým způsobem dostat. Té energie, jak za chvíli uvidíme, je nejenom, že je tam dost, tam je dokonce až moc. A během 10 let navrhli asi 10 různých projektů, co by se s tím dalo dělat. Jeden z nich, který bych tu snad zmínil, se týká sonoluminescence. Ti z vás, kteří dělali ultrazvuk, budou vidět, o čem jde. V silném ultrazvukovém poli se vytvářejí bublinky, kterýž to bublinky potom prskají a svítí, takže se vlastně mechanický zvuk mění na světelné efekty. No a oni se domnívali, že by to mohlo být tím, že jsou tam jakési efekty tohoto kazimírovského typu. No, není tomu zřejmě tak, i když ta sonoluminescence sama o sobě je zajímavým jevem. A takových všelijakých vymyšleností navrhli asi 10 a jednou dokonce dostali, tuším, asi $20 milionů grant od NASA a vzpomínám si, že se ve fyzikálních časopisech jiní zase zlobili na NASA, že vyhazuje peníze, že dává peníze tam, kde vědí, že to stejně k ničemu vést nemůže, že ta energie z toho vákua se čerpat nedá. A oni byli vedeni myšlenkou, že setrvačnost těles, a to je starý problém, pamatujete, setrvačnost a macha možná, ještě před více než 100 lety, že ta setrvačnost by mohla být podmíněna třením těch pohybujících se těles o vákuum. A oni teda byli vedeni myšlenkou, že když se jim podaří tohleto tření snížit, když se jim podaří snížit tu setrvačnost, no takže budou rakety lépe létat a bude na to stačit méně paliva. Proto jim NASA nějaký ty peníze tenkrát dali. Jiní se zlobili, že to je vyhazování peněz. No. Tak zatím není znám žádný výsledek téhleté skupiny, který by byl fyziky uznáván, že se jedná opravdu o čerpání energie z toho vákuového rezervoáru. Tady jenom poznámka. Neměli bychom si plést reliktové záření, o kterém tady před týdnem byla řeč a které znáte nepochybně z populárních povídání o vesmíru, které je ve vesmíru běžné a které odpovídá záření s teplotou necelý 3 stupně Kelvina, které pochází z počátku vesmíru a poté, co se oddělila částicová část vesmíru a ta fotonová, ta zářivá část vesmíru, tak tadyhle to reliktové záření bloumá, bloudí vesmírem a nemůže se uplatnit, protože už není schopno, nemá dost energie k tomu, aby ionizovalo neutrální vodík, takže bloumá a chladne ve vesmíru. To je prostě něco jiného, to je skutečně reálné, to není vákuum, to je reálné pole záření, které vyplňuje ten vesmír. A postupně chladne. No a další a poslední a asi ta hlavní část toho našeho povídání může mít nadpis vesmír a vákuum. Tady bych chtěl upozornit, že rovnice, které tady budu psát, chápejte jako obrázky. To jsou ilustrace, kdybych vám tam promítal obrázky, tak budete spokojeni, ten obrázek něco ilustruje, abyste člověk líp pamatoval, jestli pod tím něco představoval. Ty rovnice neberte opravdu jako rovnice, berte to jako mnemotechnickou pomůcku, aby bylo jasný, o čem jde řeč. No, tak obecná teorie relativity je vystavěna, založena na takovéto soustavě rovnic. Ty rovnice popisují geometrii nebo metriku prostoročasu čtyřdimenzionálního kontinua, která je podmíněna a vytvořena jakýmsi rozložením energie a hybnosti a momentu hybnosti a toky té energie a tak. Tohle to není jedna rovnice, těch rovnic je fakticky 16, efektivně 10. Alfa a beta jsou indexy pro 4 souřadnice, ta nultá je čas a potom jsou x, y, z. Takže je to vlastně 16 rovnic. Tohle to jsou tenzory ve 4 dimenzích v tom prostoročase. Tohle je Ricciho tenzor křivosti, Ricciho skalár. Tohle je takzvaný metrický tenzor. To je tenzor, který nám umožňuje ze souřadnic počítat vzdálenosti, prostoročasové vzdálenosti dvou událostí. Totiž souřadnice nejsou vzdálenosti. V běžném životě ano, my měříme souřadnice v centimetrech a vzdálenosti, ale tady v obecné relativitě, v těch zakřivených prostoročasech, jsou to vlastně čísla, když patří těm událostem. Vy z nich můžete, když znáte ten metrický tenzor, můžete ty vzdálenosti nebo časové trvání dějů a tak dále vypočítat. Ale ty souřadnice sami o sobě nejsou fyzikální v tom smyslu, že byste je mohli rovnou měřit. Takže ten metrický tenzor vám popisuje geometrii toho příslušného prostoročasu, který popisujete, řekněme, touto rovnicí. A má to docela, řekl bych, své přijatelné pojetí. Na levé straně totiž máte geometrii, nebo chcete-li zakřivenost, metriku toho prostoročasu, a na pravé straně té konstanty si nevšímejte, ty konstanty můžete najít různé, podle toho, jestli je to psáno v soustavě SI, nebo jestli je to v soustavě, kde C se rovná H a se rovná jedničce a tak dále, tak ty konstanty nejsou relevantní. To, jestli jsou ty indexy dole nebo nahoře, to souvisí s tím, jestli jsou to kovariantní nebo kontravariantní komponenty těch příslušných tenzorů, to zase není důležité. Opakuji znovu, to jsou prostě obrázky pro nás. A faktem ale je, že tohle to obecně představuje, řekněme teda 16, rovnic diferenciálních druhého řádu a jsou nelineární. Druhého řádu proto, že tenhle ten tenzor a tenhle ten skalár, který je z něj, jak si vypočítám, obsahují tenhle ten metrický tenzor a jeho první a druhé derivace. Takže jsou to diferenciální rovnice druhého řádu, jejich moc a jsou nelineární. No, opakuji to důležité, že totiž nalevo máme geometrii a napravo máme ty zdroje. Podobně jako když máte třeba Poissonovu rovnici pro elektrické pole, elektromagnetické pole. No, tenhle ten člen, který tady je s konstantou lambda, ten tam může být a nemusí být. Když Einstein asi po desetileté práci tyhle ty rovnice našel, no tak ho tam nejprve neměl. Mně to trochu připomíná tuto situaci. Když počítáte integrál k dané funkci, tak dost často sem zapomenete připsat konstantu k tomu výsledku, který jste vypočítali. Vy tam napsat nemusíte a bude to dobře. Ale když potom budete chtít něco opravdu spočítat, tak ji tam připsat musíte a musíte ji určit, abyste vyřešili tu úlohu, o kterou vám vlastně jde. A v podobné situaci byl Einstein, pak jemu šlo o to, aby to splňovalo zákony zachování energie, hybnosti a takový momentu hybnosti a takové veličiny, aby se to chovalo rozumně. A došel k závěru, že to může mít bez toho členu. Jenomže Einstein si představoval, že vesmír je statický, že se v čase nemění. A to dělalo potíže. Gravitace je vždycky přitažlivá. To znamená, vám se to pořád tou gravitací přitahuje a mačká se vám to k sobě. A Einstein si uvědomil, že ten člen, když ho tam napíše s tím nenulovým lambda, tak ten člen, že se chová jako odpuzování a že tím jakoby může dosáhnout rovnováhy. Že může ten vesmír jakoby vybalancovat tak, aby zůstával statický. A o tom šlo. Jenomže tam udělal chybu v tom smyslu, že nedocenil fakt, že to vybalancování té rovnováhy, že ta rovnováha je nestabilní. Jakmile se vám to malinko nafoukne, tak se to ještě víc nafoukne. Jakmile se to strkne, tak se to víc strkává. To třeba nedávno, to je pár měsíců, ve Physics Today, tu si Weinberg označuje za skutečnou chybu Einsteinovu, že se diví, že jako to přehlíd. On to přehlíd prostě proto, že on chtěl statický vesmír. A tak tomu nevěnoval dostatečnou pozornost. My se k tomu ještě vrátíme. Ta pravá strana, tam, kde jsou ty zdroje, toho pole. To jsou fakticky různé podoby energie, nebo chcete-li hmotnosti. Hmotnost a energie je v teorii relativity totéž. Pojem hmotnosti vlastně vůbec není třeba v relativitě. A tadyhle ten časový člen nahoře, to je hustota energie. Tadyhle jsou tlaky, to jsou kolmá napětí na tři vzájemně kolmé plošky. Tadyhle máte tok energie, tadyhle máte hustotu hybnosti a tadyhle jsou takové jakoby ty třecí napětí, což odpovídají složky toků, složek hybnosti. Zkrátka dobře, tohle to všechno je energie v různých podobách, jo, anebo hybnost v různých podobách. Pro nás tady nejzajímavější tadyhle ta hustota té energie a tadyhle ty tři komponenty toho tlaku, běžně tlak je izotropní tenzor, je charakterizován vlastně jedním číslem, takže se tváří jako skalár, ale ve skutečnosti to skalár není. A takže potom tady ty hodnoty můžou být stejné. Ty rovnice, které jsme tu měli napsány, poskytují spoustu různých řešení ve speciálních případech, kdy jsme schopni to řešit, třeba černou díru nebo různé modely vesmíru za různých zjednodušujících předpokladů, můžeme řešit konkrétní případy těch Einsteinovských rovnic. Modelování vesmíru, to nejjednodušší je, že tam máte hmotnost rozloženou s hustotou ρ, což říkám hustota hmotnosti jako hustota energie, to je to též. A je tam rozloženo homogenně a izotropně, což zhruba pro vesmír platí, a to byly ty první nejjednodušší modely vesmíru jako celku. No, a tady znovu připomínám to, co jsem říkal před chvíli, že Einstein chtěl statický vesmír a gravitace je přitažlivá, tak tam dal ten člen s kladným lambda, aby mu to vyrovnal. Jenomže pak se stalo, mezi tím ještě Friedman tam ukázal jakýsi řešení a tak, v roce 1929 přesvědčivě Hubble ukázal, že galaxie se od nás vzdalují a že tedy vesmír se vlastně rozpíná a že není statický. No tak Einstein, když tohleto nahlédl a připustil, tak označil to připojení toho kosmologického členu Lambda za největší chybu, kterou ve svém životě udělal. Asi, kdyby tam býval tu konstantu hned napsal a hned vypočítal, že ten vesmír se musí rozpínat, no tak mohl dostat ještě větší slávu, než se mu dostalo, mohl předpovědět rozpínání vesmíru, nemusel to napřed Hubble experimentálně astronomicky nalézt, že mohlo to být předpovězeno teorií. No, že by to byla největší chyba jeho života, asi těžko, od té doby tam to Lambda bylo a nebylo a jsou s ním pořád problémy. Větší chybou asi bylo, že odmítal kvantové jevy, že jim příliš nedůvěřoval, i když v mnohem měl pravdu s tou svou opatrností. Ale Weinberg mu vyčítá, že příliš spolehnul na to, že to vybalancoval tou konstantou a neuvědomil si, že sice má rovnováhu, ale ne stabilní. No, když se malují modely vesmíru a jeho osudu do budoucna, tak se to většinou maluje takovýmto obrázkem. Těch modelů je ovšem mnohem víc. Tadyhle se vynáší čas, nahoru se vynáší charakteristický rozměr toho vesmíru. Nechci říct poloměr, to není poloměr vesmíru. Ty vesmíry můžou být nekonečný od začátku, ale jakýsi charakteristická vzdálenost a jak se ta vzdálenost s časem mění. Tak ty modely jsou možné různé podle toho, kolik je hmotnosti na té pravé straně. Když je té hmotnosti moc, tak ty vesmíry mohou být konečné, uzavřené a mají kladnou křivost. Podobá se to jako dvojrozměrný povrch koule, tedy kulová plocha. Když je té hmotnosti, ta hustota hmotnosti akorát, tak geometrie toho vesmíru může být plochá, křivost se rovná nule. A to je tehdy, když ta hustota hmotnosti v tom vesmíru je zkrátka akorát. A pokud je tam těch hmotnosti málo, tak to má zápornou křivost, ta geometrie je hyperbolická, ale ve všech těchto případech se vždycky jednalo o to, že ten vesmír teda vyprsknul v tom velkém třesku z té singularity. Samozřejmě tu singularitu řešit nemůžeme a těsné okolí taky ne, protože tam jsou rozhodující kvantové jevy, zatímco obecná relativita se kvantovými jevy nezabývá, nemůže zabývat, že jo? Tak my si můžeme zvolit některý z těchto průběhů podle toho, jak nám vyjde, kolik té hmotnosti v tom vesmíru je. Já předběhnu. Měření z poslední doby nasvědčují tomu, že ten vesmír je dost dobře plochý, čili to z reliktového záření. Kdyby se choval takhle, tak bychom zase křachli, tomu se říká velký křach, zase bychom se splácli do jednoho bodu. To je dost chmurné, protože bychom se až příliš zahřáli a nebylo by to hezký. Ovšem, tahle ta varianta, že budeme expandovat pořád na věky věků, to je snad ještě smutnější, poněvadž ten vesmír bude potom prázdný a bezútěšný. To snad je lepší se všichni sejít a spolu vybuchnout, než se rozejít a jeden o druhém nevědět. No a zdá se ovšem, že reálná situace někde blízko toho K rovná se nule, že se to chová docela jako plochý vesmír. Výpočty jsou velice přesné. My přesně víme, kolik uplynulo od toho velkého třesku na začátku. Tadyhle to mám na nějaký desítky milionů let. To je strašná přesnost, že jo? Až se tomu člověk musí někdy smát trochu. Snad je. Na začátku byly vysoké teploty, tady se uplatňovaly kvantové jevy, hadronová éra, leptonová éra a tak dál a tak dál. Éra potom, když se oddělilo to záření a ta částicová komponenta začala kondenzovat, začaly se vytvářet galaxie a hvězdy a v druhé generaci těch hvězd zase další hvězdy a i planety. My jsme asi tak druhá, třetí generace, možná třetí generace, my jsme z recyklovaného materiálu, ač původně v tom velkém třesku těžké prvky ve vesmíru nebyly, ty jsou až později, takže my už jsme z toho, co jednou bylo použito, z použitého materiálu. I když jsou tam otázky samozřejmě, řekl bych, docela vtíravé a nepříjemné, jak to všechno doopravdy přesně bylo. Ale nikdo nepochybuje, že tady ta éra byla velice bouřlivá a například nevíme, proč je ve vesmíru víc částic než antičástic a tak. Tady byla ještě, to tu není namalováno, takzvaná inflační éra, kdy se to jako rozfouklo, kdy se to jako zestejnilo, to se sem obyčejně nemaluje. Ale v tomhletom obrázku je ještě tahle ta čára nahoru a to je takový výkřik posledních 7-5 let, kdy totiž na základě některých experimentálních astrofyzikálních údajů se přišlo na to, že náš vesmír se rozpíná, ale ne zpomaleně, jak by vyplývalo z vlivu té gravitace. I kdyby se rozpínal na věky, tak by se pořád rozpínal zpomaleně. Ale dokonce se zdá, že on se rozpíná zrychleně. No což je trochu, řekl bych, nějak nepříliš půvabné. A ještě než půjdeme dál, tak bych věnoval pár slov téhleté zelené vyčárkované oblasti. To je oblast, která je příznivá pro vznik a provozování života. Totiž, kdyby ten náš vesmír příliš rychle takhle se zase stvrknul, nebo příliš rychle expandoval, tak by buď by se nestačily vytvořit hvězdy, všechno by z toho rozletělo dřív a žádné hvězdy a galaxie by nebyly, a my bychom taky nebyli, anebo zase naopak by sice mohly se vytvořit něco jako hvězdy, ale schlamstlo by se to dohromady zase příliš brzo, než by jsme měli těch několik miliard let na to, aby se na Země kouli vyvinul život. My přece jenom potřebujeme pár miliard, aby na Země kouli ten život tak složitý, jak ho známe, aby se stačil vyvinout. Takže život takový, jak ho známe, se mohl, může vyvinout jenom, když ta expanze je taková akorát. No a to je oblast vhodná k evoluci života. O těch parametrech, co je pro život potřebné, by se dalo dlouze zase hovořit, to jsou zase do poezicí knížky. Pouhých 6 čísel stačí na to, aby se nám některé z nich rozešlo a bylo třeba jenom 3x jiné, než je teď, aby život vůbec nemohl být. Ale to nechme stranou. Tadyhle je zrekapitulováno to, o čem tady byla řeč už minule. Obyčejně se velkým omega označuje poměr hustoty vesmíru skutečné k hustotě kritické, k té hustotě, která vede k téhleté nulové křivosti. A vzhledem k tomu, že ze studia struktury fluktuací v tom reliktovém záření vyplývá, že ten, mimo jiné, že ten vesmír je dostatečně dobře plochý, no tak tohle ρ je velice blízké tomu ρ 0. A to celkové omega je teda blízké té jedničce. Ale to neznamená, že tomu všemu dobře rozumíme. To, co vidíme na obloze, to představuje asi jenom 1% té potřebné hmotnosti, nebo chcete-li energie, která byla zapotřebí k tomu, aby ten vesmír byl plochý. Že ten vesmír je plochý, my usuzujeme z toho reliktového záření, které jakýmsi otiskem z doby, kdy se oddělily ty fotony, ta částicová komponenta a ta fotonová komponenta od sebe. Tak jenom asi 1% hmotnosti svítí, asi 4% z toho má atomární, nebo říká se taky baryonovou povahu. To může být vyhořelý hvězdy a může to být prach všelijaký a tak dál. To je zkrátka taková rozumná atomární hmota. Pak je tam cosi, co se nazývá temná hmota, která gravituje a kolem galaxií vytváří takový halo. My víme, že tam musí být, nebo měla by tam být, protože ty galaxie rotují tak, jak rotují a z rotace těch galaxií můžeme spočítat, teda kolik té hmotnosti tam je, ale my ji nevidíme. Co to je, nevíme. Nejsou to atomy, nejsou to protony a neutrony. Jsou to nějaké jiné částice, samozřejmě jsou jistá podezření, co by to mohlo být, ale to jsou spekulace. A to bylo před, řekněme, 10-15 lety velice živá otázka, co s temnou hmotou, co to je. Ale co je ještě horší, ta temná hmota je rozložená kolem těch galaxií, ale není rovnoměrně. Co je ještě horší, většina, téměř 3/4 té potřebné energie k tomu, aby ten vesmír byl plochý, představuje energie, která je temná. A tomu se říká temná energie. Ta nesvítí a je rozložená rovnoměrně v tom vesmíru. Není zlupnutá v těch galaxiích, čili není zlupnutá tímto způsobem. A ta temná energie, to je skutečně otázka otázek současnosti. A tím se dostáváme nazpátek k otázce toho vákua. Že vesmír expanduje zrychleně, o tom jsme nabyli přesvědčení v posledních 5-7 letech, především z pozorování jistého typu supernov, o tom tady minule hovořil profesor Kulhánek, že jo? Svědčí o tom nehomogenity, či jaký ty flekance v reliktovém záření a sice méně přesvědčivý, ale přesto také příspěvek k tomuto názoru je velkorozměrová struktura rozložení objektů ve vesmíru. Čili máme doklady, které považujeme za dostatečně přesvědčivé k tomu, abychom tvrdili, že ten náš vesmír expanduje zrychleně. A když to spočítáme podle těch nov, jak jsou staré, jak jsou daleko a kdy teda vybuchovaly a tak, tak nám vyjde, že už se to děje asi 5 miliard let. Znovu připomínám, že stáří vesmíru je necelých 14 miliard let. No, teď ale proč ten vesmír expanduje zrychleně? Vraťme se znovu k těm rovnicím, které jsme tady měli. A na té pravé straně, kde jsou ty zdroje, tak záleží, o jaký se jedná model. Můžeme tady ten tenzor té energie a pohybů v energii napsat třeba takovýmto způsobem, tohle jsou čtyři rychlosti, tohle je hustota energie, nebo chcete-li hustota hmotnosti, tohle je tlak, tohle je opět tlak a tady je metrický tenzor pro placatý prostor, ten by měl minus jedničku, já to někdy myslím budu mít ještě, minus jedničku, jo, tady bude. A jedničky v těch dalších nečasových komponentách. No, tady dle vás možná překvapí, že ten tlak je psaný vedle té energie, vedle té hmotnosti. No, to není nic divného, to známe už ze školních lavic, z nižších ročníků znáte Bernoulliho rovnici a v Bernoulliho rovnici je součet takovýchto tří členů, který se rovná konstantě a z toho vyplývá, že ten tlak musí mít stejný fyzikální rozměr jako hustota potenciální energie, jako hustota kinetické energie, jinak by to nešlo ani sčítat. Takže tlak skutečně má fyzikálně rozměr hustoty energie a striktně vzato, je to síla na plochu, ale je to fakticky izotropní tenzor a tak dál. Zkrátka, nemělo by nás překvapit, že ten tlak je tady sčítán s touhle energií. Tohle je energie, tam chybí to, co je na druhou. No a teď v takzvané Friedmanově rovnici, v tom modelu se zavádí jakýsi charakteristická vzdálenost, a její časová změna a tohle z to A, ta druhá derivace, když je kladná, tak to znamená, že ty rozměry se zvětšují, ale že se zrychluje to zvětšování. To znamená, i ta druhá derivace je kladná za předpokladu, že tohle z to bude kladné a tohle z to bude kladné, jestliže tohle z to bude záporné a tohle z to bude záporné tehdy, když tenhle ten tlak bude záporný a bude menší než minus 1/3 ρ. Tak především tady máme záporný tlak, což nás trochu zaráží. Tadyhle ještě to lambda zatím škrtněme. Nicméně, budiš, no, kdyby existovalo něco, co vykazuje záporný tlak a ten záporný tlak byl menší než tohleto, tak by nám to vysvětlilo, nebo korespondovalo by to tomu, že ta expanze je zrychlená. No tak jedna z možností, jak se s tím srovnat, je připustit existenci jakési zvláštní, chcete-li, látky, přesně řečeno skalárního pole jisté povahy, které se říká kvintesence. Název kvintesence, ten je starého středověkého původu nebo starověkého původu. Vedle čtyř elementů země, voda, vzduchu a ohně máme pátou esenci, pátou substanci, a to byla ta kvintesence. Ve středověku to se čas od času objevilo v různých souvislostech, někdy se tomu říkalo prapodstata, ale tady v podstatě jenom vyjadřuje, že to je něco pátýho k tomu. Je to prostě něco, o čem nevíme, co to je, ale to skalární pole by se mělo chovat tak divně, že by mělo záporný tlak a menší než 1/3 z hustoty energie. A pak by bylo souladu s tím, že ten vesmír se nám zrychluje v té expanzi. Což je divný opak, a nikdo to nečekal před 10 lety, kdyby to někdo řekl, tak se mu všichni vysmějou. Pokud tohleto P je dokonce ještě menší než minus ρ, tak může dojít až takzvanému velkému roztržení. Dokonce i atomy se můžou roztrhnout, protože ta expanze byla tak veliká, že ani ty atomy, žádná síla by to neudržela pohromadě. No, o té kvintesenci nic nevíme. Ta kvintesence by se měla chovat dosti pozoruhodně, měla by mít, jak oni říkají, trackerovou povahu, měla by sledovat záření, prostě může záviset i na čase a přizpůsobovat se, aby to vyšlo tak, jak by to pozorujeme. Tadyhle jedna poznámka, kterou jsem zatím neřekl a často se pomíjí. V těch modelech se někdy zařazuje období inflace rozvoje toho vesmíru. Ten vesmír v jisté době se velice rychle, v krátké době rozfoukl a to rozfouknutí vedlo k tomu, že je tak homogenní, tak rovnoměrný, jako dneska je. Jinak by světlo nestačilo to mezi sebou srovnat. A to snad si můžeme vysvětlit tak, že tenkrát se rozpadlo nějaké pole, které existovalo, nějaké částice, a že to prodělalo něco jako fázový přechod a přitom byla uvolněna energie a toto rozfouklo ten vesmír. To je věc, která může a nemusí být zmíněna. Jsou lidé, kteří na to věří, většina ano, ale jsou i významní lidé, kteří říkají, já nevěřím tomu, že ta inflace na začátku vesmíru v nejranějších okamžicích po tom Big Bangu skutečně po tom velkém třesku byla. Ale to je záležitostí, která by souvisela s fyzikou částic. No a poslední stránka tady, ta konstanta lambda, kterou tam Einstein připsal a pak si to vyčítal, a jaký pak by mohla mít smysl, když ji tam napíšeme? Tak ona by mohla mít smysl vlastně energie vákua. Stavová rovnice ideální plynu vypadá takhle. Když to přepíšete na ρ, hustotu hmotnosti a T, tak vám vyjde, tohle to není příliš podstatné. Tady je podstatné, že to závisí na té teplotě. To všechno, tenhle ten ideální plyn v těch modelech vesmíru nehraje podstatnou roli. Ale když máte nějaký prach, tak ta energie je obsažena v hmotnosti těch částic, to už roli hrát může, proto když se hovoří o těch modelech, tak se nehovoří o těch galaxiích, že vytváří plyn, ale že vytváří jakýsi prach. Že, jo. Čili ta hmotnost by tam hrála roli. No. A my teďka zkusíme nevšímat si, aspoň ne v dnešním období, příliš tady toho členu těch toků energie, ale všimněme si toho členu, který by stál tadyhle s tím lambda a převedeme ho na pravou stranu s tou kosmologickou konstantou, kde tohle z toho alfa beta je tenzor, který vlastně postihuje Minkovského metriku, tady máte čas, tady máte prostorové souřadnice, jinak jsou tam samý nuly. No a tady se to chová skutečně tak, že tohleto lambda má povahu vlastně, že já jsem tady jedno nenapsal, má to povahu tlaku, tam je hmotnost energie, nebo hustota energie a tady dnes je tlak. A ten tlak je vázán s tou energií přes to jedno jediné číslo. Takže ten tlak a ta hustota energie souvisí takto s tím mínusem a to vákuum reprezentované tím lambda vlastně by odpovídalo, že to vákuum je jakési médium, které má tuto hustotu energie a má takovýto tlak a ten tlak je záporný. Představit si záporný tlak, samozřejmě asi nejsme 100, protože si nepředstavíme to médium. Ale tím, že je záporný ten tlak, tak působí proti gravitaci a rozfukuje to, rozhání to. když roste objem, no tak roste velikost toho vákua a tím samozřejmě, protože tohleto lambda zůstává konstantní, ta hustota té energie zůstává konstantní a ten tlak zůstává konstantní. Není prostě pravda, že když se nám to nafukuje, takže nám ten tlak klesá. Ten tlak prostě neklesá. A furt nám to rozhání, ten vesmír. Někdy říkají, že to je vlastně cena, kterou platíme za to, že vůbec nějaký prostor máme. Jo, čili to vákuum, ten prostor sám, se chová jako takové to strašně divné médium se záporným tlakem, kterýž to odpovídá velikosti hustoty energie, té vákuové energie. Má to teda antigravitační rozmazávající efekty, rozfoukávající efekty. Je to kapalina strašně divná, tohleto jakési vákuum. Jenomže, teď je malér. Na první pohled řekneme, tak to je fajn, to nám štimuje dohromady, jde nám obecná relativita a kvantové jevy, je to prima, je to vákuum a vákuum nám to rozfukuje a vákuum za všechno může a vákuum je nic opravdu s velikým N. Jenomže to vákuum má to N až moc veliký. Když totiž spočítáte odhadem, to samozřejmě nejsou přesné výpočty, ale nicméně na základě rozměrových úvah v plankovských rozměrech, kde by se měly všechny ty interakce sejít, tak vám vyjde, že to, ta hustota vákua, která odpovídá té měřené konstantě lambda, ta konstanta lambda se dá naměřit z toho rozpínání toho vesmíru, tak vám vychází, že by ta hustota energie v tom vákuu měla být ve skutečnosti 10 na 120 krát větší, nežli jaká skutečně je. Jinými slovy, té energie v tom váku nejenom, že bylo mnohem víc, ale to se nedá říct ani mnohem, to je prostě o 120 řádů, to je něco nemyslitelného. Čili někde je chyba. Tak tam se to většině potom vyjadřuje takhle, úměrnost toho tlaku a tohle z toho, té hustoty energie, a když tohle to V leží v tomhle intervalu, tak tohle to by odpovídalo, když to je minus jednička, by to odpovídalo tomu váku, té expanzi. Tohle to jsou experimentální meze naměřený a pokud by to bylo ještě menší než to minus jedna, tak by to skončilo tím velkým roztržením, ale to snad nebude pravda. Čili buď tu konstantu lambda dělá vákuum, ale něčím je to modifikováno, je to něčím kompenzováno, je to něčím nějak zeslabeno, a to o 120 řádů. To je jaksi vydatně, že to je skoro úplně zlikvidováno až na nulu, ale ne přesně na nulu. A to by mohly být nějaké další extra dimenze, nebo možná jiná pole, o kterých nevíme, že ta pole existují, které nám zase kompenzují vliv toho váku. A zkrátka dobře, nikdo neví, kam zaženeme těch 120 řádů. Pokud chceme věřit, že to dělá vákuum, tak to máme o 120 řádů divně. Pokud to dělá něco jiného, tak nevíme, kdo to dělá. Kvintesence nevíme, co to vlastně je, navíc ta se chová tak, jak potřebuje, jako sleduje záření. Zkrátka pro tu dodatečnou zrychlující se expanzi nemáme rozumné vysvětlení, leč přesto vákuum, tomu bychom rozuměli, ale brání nám v tom těch 120 řádů. Takže to nic je až příliš veliký. No a jinak podrobnosti o tomhletom tady byly před týdnem, pokud jste tu někdo byl, tak si na to vzpomenete. A protože se nám čas nachýlil, tak a je to poslední čtvrtek, tak já bych vám tady snad nejdřív ty Vánoce popřál bych vám bohatou nadílku a spokojenost a všechno štěstí a já nevím co všechno a potom do nového roku hold, aby se nám všem dařilo. No a já bych s tím svým povídáním o ničem a o všem a o všeličem zatím skončil. A teď po případě, když má někdo dotazy, můžeme si povídat, jinak se můžeme rozejít a sejít se někdy potom později. Děkuji vám za pozornost.
Jaké Nejsou jeho, prosím.
Já bych se rád zeptal s... změření právě těch supernov typu 1a. Lze vůbec odhadnout, jaké je to zrychlení těch posledních 5 miliard let? Asi ne, že to nebo...
Jaký je co?
Jaké je velikost zrychlení?
Já mám ten dojem, že o tom se ví skutečně hodně. Já se nezabývám astrofyzikou, ale nebyl by problém najít tu literaturu. Literatura k těm supernovám tohoto typu, o kterých se to dost ví, protože si myslíme, že rozumíme tomu mechanismu, jak to vlastně vzniká, jak prostě to zblajzne toho bílého trpaslíka. Já si myslím, že se o tom ví dost, že by literaturu člověk našel dost přesvědčivou. Já si myslím, že tyhle ty výsledky týkající se těch supernov tohohle toho 1a typu je ten nejvážnější argument pro tu expanzi. Reliktový záření, sice s tím souhlasí, velikost těch fluktuací a tak, to je taky, řekněme, dobrý argument. Nejslabší by byl asi tenta velkorozměrová struktura vesmíru, ta by byla asi nejméně přesvědčivá, ale ty supernovy asi nejpřesvědčí. Pokud by vám na tom záleželo, nebyl by problém to asi vyhledat, ale...
Tady mám dotaz, který by v podstatě možná patřil spíš na tu minulou přednášku profesora Kulhánka, ale on utekl bez...
Tady byla o tom řeč víc, no.
Tady jde mi o to, že on uváděl jednotku ty hustoty, ty vakuové energie elektronvolt na čtvrtou a myslím si, že někomu to tady, ani mě to není příliš jasné.
No, podívejte se, ty jednotky se uvádějí velice různý. Záleží na tom, jakou používáte soustavu jednotek. Ten elektronvolt na čtvrtou tam skutečně bývá. Já jsem na to taky koukal. A to je tehdy, když položíte C rovno jedničce a bez rozměru a H rovná se jedničce a bez rozměru a přitom to neuděláte s gravitační konstantou nebo tak. Jo. Je to v pořádku, jenom se musí říct, jaké je to v těch jednotkách. Jo. Buď se to uvádí, to jsou staromilci, že jo, kteří to mají... CGS, potom to mají v SI a potom to mají ve všelijak pomíchaných jednotkách. A tadyhle to vychází, když se tam dá to C rovná jednička, H jednička, ale G myslím je nebo tak. Já o tom vím, že to je, ale našel jsem to na tolika místech v různých knihách, že o tom nepochybuju, že to je dobře.
Ale je to takový netradiční, tak by se
mělo, já souhlasím. Chtělo by to skutečně rozmyslet si, v jakých je to jednotkách, jo? Ale našel bych to možná desítky takovýchhle čísel. Ale bývá to taky někdy, bývá to taky samozřejmě v elektronvoltech to nebývá na čtvereční kubický metr, ale spousta je.
No.
To by chtělo, jenomže v SI žádný astrofyzik nepočítá. Někde bych to našel, já jsem se s tím setkal. Viděl jsem tam vedle sebe všechny tři tyhle ty údaje. Jo? Všechny tři, byly tam i ty elektronvolty na čtvrtou, byly tam i ty džauly na kubický metr a byly tam i ty ergy a to. Všechny tři jsem viděl, když za mnou přijdeš, tak to někde najdem. Já jsem se s tím setkal. Vedle sebe to bylo.
Profesora Kulhánka, nevím, přednášku, kterým to deklaroval, ale neuprchl definitivně, v letním semestru, dále uděláme přednášku právě o temné hodici, tam už hlavně pokračovat.
Tadyhle těch 120 řádů, promiň, to vyjde z toho, když tam to vákuum stáhnete až k těm plankovským hodnotám, jo? Kdy to stáhnete, že tam budete mít nejenom elektrodynamický fluktuace. Tam budete mít i fluktuace všech možných jiných polí, že to stáhnete až na tu hranici, kam vůbec může bez zahrnutí kvantových jevů gravitační povahy to platit. To vám vyjde rovnou těch 10 na 120.
Jak co se týká těch 10 na 120, je to tedy hodně, ale
dost,
včera mi jeden student udělal chybu o 68 řádů, takže už se tomu vyjde.
Já bych se nechtěl zeptat, Já bych chtěla, mě nějak uniklo, jak jsou ty modely vesmíru. Jak jste říkal, že teda ten současný, se domnívám, že ta hustota je odpovídající tomu plochému vesmíru. A pak jste říkal, že teda se zrychleně rozpíná, čili to by, jak se neodpovídalo tomu plochnímu, nebo jsem to nějak špatně pochopil?
Já vám rozumím, já chápu. Oni jsou to ne vždycky úplně srovnatelné záležitosti. Jo. To, co se tam maluje, tak to se většinou maluje, těch modelů je celá řada. A podle toho, jaký je ten model, ze kterého tam vymalujete, tak z toho vyjdete. Já vám rozumím, vám se prostě nelíbí, že tohle to tady by jako mělo běžet nahoru, že by to nemělo být plochý.
No,
ta plochost, ta plochá geometrie vychází třeba z toho reliktového záření. To zase bychom někde našli. Ale já jsem si toho vědom, co vám jde.
Ještě vhodný čas říct ještě jednou. Děkujeme a zvat vás. Příští semestr začne dálivu v březnu roku 2006. Tak teď vám přeji Vánoc nového roku, to už bylo. Ne, ještě to.
Já to vám ještě jednou dám teda. Tak jo, ještě jednou.